Բարեբախտաբար գնացքը հասավ և լախ կայարան, ապա թե ոչ համոզված էի, որ Ալթունովը շատ պիտի առաջանար և, պարսավելով աջ ու ձախ բոլորին, դեպի թուրքերն ունեցած իր սիրո ու պաշտամունքի շտեմարանն սպառեր մինչև վերջ։ Բեգերն իրենց նոր բարեկամից բաժանվեցին շատ սիրալիր։ Ռահիմ֊բեգը մինչև անգամ հրավիրեց նրան իր կալվածքը հյուր և խոստացավ նրան մի սիրուն նժույգ նվիրել։ «Միայն ոչ այժմ, աշնանը, մեզ մոտ ճանապարհները անանցանելի են, եկեք գարնանը կամ ավելի լավ է ամառվա վերջերին», զգուշացրեց Ալլահյար֊բեգը, ավելի քան կես տարով հետաձգելով Ռահիմ֊բեգի հյուրընկալությունը։
«Շատ շնորհակալ եմ», ասաց Ալթունովը, ըստ երևույթին լավ ըմբռնելով այդ տեսակ հրավերների իսկական արժեքը։ «Իսկ եթե դուք էլ բարեհաճեք այցելել իմ համեստ կալվածքը, անտառներս կարգի բերելուց և տներս վերաշինելուց հետո, երջանիկ կլինեմ ձեզ հետ որսի գնալու, իմ անտառներում մեծ քանակությամբ փասյաններ և թուրաջներ կան»։
Թուրքերը դուրս ելան։ Դարձյալ լուսամուտից նայեցի, այս անգամ ուղղակի հետաքրքրվելով, թե ինչ պիտի խոսեն իմ հայրենակցի մասին։ «Ինչ կասես, Ալլահյար-բեգ», լսեցի երիտասարդ Բեքիխանովի հարցը։
«Թամիզ մարդու նման չէ»,
պատասխանեց Ալլահյար-բեգ Մյուլքադարովը, «ես նրան ոչ մի խոսքին չհավատացի»։
«Ես էլ»։
Անմիջապես ցած իջա այնտեղից, որպեսի Ալթունովն իմանա, որ քնած չէի և ամեն բան լսում էի ու տեսնում։ Բայց նա բնավ չշփոթվեց։
«Տեսա՛ք»,
դարձավ նա ինձ տակավին ոգևորված,
«տեսա՛ք ինչպես ոչնչացրի այդ հոտածներին, Ֆիդոն, օդեկոլոն էլ չկա մոտս, որ օդը մի քիչ մաքրեմ»։
Այո, նա ուղղակի նրանց ավազակներ անվանեց։ Նա ասաց, որ թուրք տարրը մեր երկրի քաղաքակրթության համար մի մեծ խոչընդոտ է, և որ նա գրեհիկ, ֆանատիկ հետադեմ, ոչ մաքրասեր, և այլն, և այլն։ «Բայց ես ձեր ասածները չլսեցի», համարձակվեցի նկատել, հազիվ կարողանալով ծիծաղը զսպել։ Ալթունովը, զարմացած ձևանալով, աչքերը լայն բաց արավ և գոչեց.
«Չլսեցիք, անկարելի է, ինչպես չլսեցիք»։
«Այո, չլսեցի»։
«Ուրեմն քնած եք եղել»։ «Շատ ցավում եմ, պետք է տեսնեիք նրանց դեմքերի ապուշ արտահայտությունը և բոլորն ասացի, գիտեք, երիտասարդ Բեգը համաձայնվեց ինձ հետ»։
«Իսկ ծերունին»՝ հարցրի ես, թույլ տալով ուղեկցիս ասել, ինչ կամենում է։
«Ծերունին կատաղեց, նա ձեռը սեղմեց իր դաշույնի դաստակի վրա և գոռաց. Հայ, լրիր»։
«Ահա ինչ, ուրեմն ընդհարվել եք»։
«Ոչ, ծերունին իսկույն զսպեց իրեն, երբ հանգիստ ձևով դուրս բերեցի նագանս և դրեցի քովս»։
Նա ետ տարավ պիջակի կուրծքը և ցույց տալով ինչ-որ ռևոլվերի կոտ, շարունակեց.
«Օ, թող միայն փորձեր, ցույց կտայ նրան, թե ինչ ասել է Ալթունով, երբ նրան կատաղեցնում են»։
Դրսից լսվող աղմուկն ընդհատեց ուղեկցիս հողորտանքը, որ երևի երկար պիտի շարունակվեր։ Ներս մտավ այն կոնդուկտորը, որի հետ Ալթունովը ընդհարվել էր և որին շուտով պիտի արձակեին պաշտոնից։ Նրա ետևից եկավ մի նոր ճամփորդ, որ ամբողջ կոկորդով գոռում էր.
«Այդ այլանդակություն է, խայտառակություն, ոչ մի օրինավոր ճամփորդ չի կարող տանել այդպիսի բաներ»։
«Հանգստացեք, իշխան, դուք առանց տեղի չեք մնալ», համոզում էր կոնդուկտորը բորբոքված ճամփորդին։
«Չէ, ասացեք, խնդրեմ, այդ ինչ կարգ ու կանոն է, ա, ինչ կարգ ու կանոն»։
Շարունակեց իշխան կոչվածը, ականջ չդնելով կոնդուկտորին և ձեռքերն ուժգին թափով շարժելով օդի մեջ,
փող ենք տալիս, տոմսակ գնում, եւ հանկարծ տեղ չկա։ Ահա, այդ ինչ կար կանոն է։
Բայց դուք ոտքի վրա չեք մնալ, իշխան, հավատացեք, ոչ չեք մնալ, զուր եք բարկանում։ Ահա այս կուպեում միայն երկու հոգի կա, ուրեմն երկու ազատ տեղեր կան, կարող եք բռնել։
Իշխան կոչեցյալը մի վիթխարի տղամարդ էր, ահագին քթով։ Հակած էր չերքեզի կապա լայն փեշերով ու լայն թևերով։ Ուսերի վրա ուներ չուխայից կարճ տարատոկ ոսկեթել ծոպերով։ Գլխին դրած էր անասելի մեծությամբ մի գդակ, որ նրան լեռնային ավազակի տեսք էր տալիս։
«Հանկարծություն, այլանդակություն, ուրիշ ոչինչ»։
Չէր հանգստանում իշխանը։ Մեջ մտավ Արկադի Մարկովիչ Ալթունովը, որը չէր դադարում ջախջախիչ հայացքներ ձգել հակառակորդ կոնդուկտորի վրա։
«Ձեր այդ պայծառափայլությունը միանգամայն իրավացի է զայրանում»,
ասաց նա։
«Մի ժամ առաջ այդ միևնույն սուբյեկտը հանդգնեց ինձ էլ կոպիտ ու անվայել պատասխաններ տալ. ես այդ մասին արդեն գրել եմ երկաթուղու կառավարչին, որ իմիջայլոց ասած իմ մտերիմ բարեկամն է և որի հետ դեռ երեկ ճաշում էի անոնա ճաշարանում մի քանի ուրիշ ժեներալների ինկերակցությամբ»։
«Ահա, դուք ով եք, թույլ տվեք հարցնել»,  դարձավ նրան իշխանը։
«Արկադի Մարկովիչ Ալթունով, կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ կառավարիչը շատ խստապահանջ է իր ստորադրյալների վերաբերմամբ, միևնույն ժամանակ սիրալիր է իր բարեկամների հետ, հետևաբար կասկած չունեմ, որ նա, ստանալով իմ նամակը, իսկույն և էդ գոհացում կտա ինձ պաշտոնից ազատելով այս կիսավայրենուն»։
Ապա դառնալով կոնդուկտորին սպառնաց.
«Սպասեցեք, սպասեցեք, շուտով կիմանաք, թե ով եմ ես»։
Այս անգամ նրա սպառնալիքը ազդեց կոնդուկտորի վրա։ Խեղճ մարդը ոչինչ չասաց, միայն դառնալով իշխանին մեղավոր տոնով հարցրեց.
«Ձեր այդ պայծառափայլություն, գոհ եք ձեր տեղով»։
«Գոհ եմ, գոհ եմ, գնացեք, իրեղիններս տեղավորեցիք»։
«Ահա այստեղ են, մեկ, երկու, երեք»։
«Լավ, բայց ուր կորավ բեռնակիրը, ես նրա վարձը չեմ տվել»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն, երբ դուք սկսեցիք գոռալ, նա վախեցավ, իրեղինները թողեց ու փախավ»։ «Ես եմ ներս բերել»։
«Փախավ, հա, փախավ»։
Քահ-քահ ծիծաղեց իշխանը բարձրաձայն, բաց անելով տերտերի գրպանի չափ բերանը և ցույց տալով սևացած ատամները։
«Վախեցավ, որ ծեծեմ»։
«Այո,
ես կծեծեի»։
«Զմեր թիմանի, կծեծեի, քեզ էլ կծեծեի, եթե տեղ չտայիր»։ «Դեհ, վերցրեք այս և տվեք բեռնակրին»։
Սակայն 20 կոպեկ ստանալով կոնդուկտորը տատանվեց դուրս գալ կուպեից։ «Ձեր այդ պայծառափայլություն»,  ասաց նա մի հաշտարար հայաց ձգելով Ալթունովի վրա։
«Հը, էլ ինչ ես ուզում, կացո»։
«Խնդրեմ, մի շնորհեք պարոն ճամփորդի մոտ, որ իմ մասին գանգատ չգրեք առավարչին կամ վարչությանը»։ «Ես գիտեմ, դեռ չի գրել, բայց կարող է գրել»։ «Ձեր այդ պայծառափայլություն, առանց այդ էլ ծառայողներիս դրությունը նախանձելի չէ»։ «Ընտանիքի տեր եմ, եթե հանկարծ զրկվեմ պաշտոնից, ուր պիտի գնամ»։ «Թող չգանգատվի»։
Ալթունովի դեմքը փայլեց ներքին հաճույքից։
«Կացո, մի գրեք էլի, ինչ է»,
ասաց իշխանը, քիթը կնճռոտելով և ձեռք նոթի մեջ շարժելով։
«Եթե ձեր այդ պայծառափայլությունը խնդրում է, կարող եմ ներել»։
«Խնդրում եմ, կացո, խնդրում եմ»։
«Թողեք ինձնից ներողություն խնդրե»։
«Էհ», դարձավ իշխանը կոնդուկտորին, ձեռը զարկելով նրա ուսին։ «Ներողություն խնդրիր»։
«Խնդրում եմ»։
«Դե, վերջացավ, դե գնա»։ «Շնորհակալություն հայտնեցեք իշխանին, գնացեք և այսուհետև լավ ճանաչեցեք ճամփորդներին»,
ներեց Ալթունով նիսկ և իսկ հրամանատար ժեներալի տոնով։
«Շնորհակալ եմ»,
արտասանեց կոնդուկտորը եւ դուրս գնաց։
Իշխանը վերցրեց ուսի տարատոկը, քաշ արավ պատին, նստեց եւ իր ահագին ոտները դրեց իմ նստարանի վրա։ Ինձ թվաց, որ նոր պայծառափայլությունը մի տեսակ արհամարանքով է վերաբերվում դեպի հասարակ մահկանացուները, ուստի նրա հպարտությունը չգրգռելու համար երեսս դարձրի լուսամուտի կողմ և սկսեցի դիտել շրջակա ամայի դաշտերը և լերկ լեռները։ Բայց շուտով պարզվեց, որ նա վերին աստիճանի պարզ մարդ է և բնավ չի պարծենում իր իշխանական տիտղոսով։ Հայտնվեց նաև, որ նրա ազգանունը Մերկվելիձե է, որ նույնպես կալվածատեր է և որ նրա կալվածքը նույնպես Քութայիսի նահանգումն է։ Ես կարծեցի, որ Ալթունովը հանգամանքից օգտվելով անմիջապես կսկսի խոսել իր 8000 դեսյատին վարելահողի ու անտառի մասին, մանավանդ որ իշխան Մերկվելիձեի հարևանն է։ Ամենևին, նա այդ մասին բառ անգամ չարտասանեց, չնայելով, որ յուղացիներն այրել էին նրա անտառները։ Սակայն այդ նրան բնավ չխանգարեց խոսակցության ուրիշ նյութեր գտնելու և գրավելու իշխանի բարեկամությունը։ Սկսեց նա հայտնել իր անսահման սերն ու հարգանքը համայն վրաց ազգին առանց որևէ դասակարգի բացառության։ Ամենից շատ նա գովաբանեց ազնվականությանը, համարելով նրան ասպետական դասակարգ։ Շատ ամփույթ ձևով հիշեց մի շարք հայտնի իշխանական անուններ, որոնց հետ վաղուց, շատ վաղուց դուղով էր խոսում, և որոնք ուրիշ կերպ չեն անվանում նրան, եթե ոչ մեր թանկագին արշակը։ Նկարագրեց մի շարք քեֆեր դուդուկով ու զուռնայով, Եդեմ և Ֆանտազիա այգիներում։ Պարզվեց ինձ համար, որ իշխան Մերկվելիձեն, բացի պարզ մարդ լինելուց, զերծ է ազգայնական տենդենցներից և բոլոր ազգերին ու ազգություններին վերաբերվում է հավասար անտարբերությամբ։ Սակայն անհանգիստ Ալթունովն այնուամենայնիվ չկամեցավ դադարել շոյելու իշխանի ազգայնական ինքնասիրությունն ու ասաց.
«Բայց ձերդ պայծառափայլություն, ես դարձյալ կասեմ, որ հայերը մեղավոր են վրացիների առջև»։
«Ինչու, կացո»,  հետաքրքրվեց իշխանը, վերցնելով ահագին գդակը և շպրտելով մի կողմ այնպես, որ կարծես այլևս հարկավոր չէր իրեն։
«Խոսքս մեր կապիտալիստների մասին է. նրանք կալանում են Վրաստանը, օգտվելով ազնվականների նեղ վիճակից և մեկը մյուսի ետևից գնելով նրանց տոհմական կալվածքները»։
«Այդ ճիշտ է, ճիշտ է»,  գոչեց իշխանը հանկարծ տականալով։ «Մեղավորը ոչ հայերն են, ոչ օտարները, կացո, հանգամանքներն են մեղավոր, մեկ էլ ինքներս, վրացի ազնվականներս»։
«Այդ ինչպես»,
հարցրի ես։
«Այնպես, մենք ծախում ենք, կապիտալիստները գնում են, որ չծախենք, ով կարող է զորով գնել»։
«Բայց ինչու են գնում»,
ասաց Ալթունովը։
«Հայերը չի պիտի գնեն»։
«Խնդրում, աղաչում ենք գնել»։ «Վա», ավելի տաքացավ իշխանը։ «Օրինակ մեկը ես, 15 տարի է բանկին տոկոսներ եմ վճարում, քանդվեցի»։ «Վա»։ «Պարտքերի մեջ, այ, մինչև կոկորձս եմ խրվել»։ «Վճռեցի վերջապես կալվածքս ծախել»։ «Սատանան տանի, գոնե մի երկու տարի կուշտ կապրեմ ու այդ անպիտան գյուղացիներից կազատվեմ»։ «Առաջարկեցի բանկին վերցնել իր իսկական գնով»։ «Մերժեց»։ «Առաջարկում եմ գյուղացիներին պակաս գնով»։ «Մերժում են»։ «Փող չունենք»,  ասում են։ «Վա, ես մեղավոր եմ, որ նրանք փող չունեն»։ «Ինձ էլ հենց փող է հարկավոր ապրելու համար»։ «Ազգասիրությունը ինչի՞ս է պետք»։ «Այժմ ինձ հարցրեք, որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում»։
«Երևի Բաքու եք գնում»,  ասացի ես։
«Հա, հա, իսկ և իսկ Բաքու»։ «Ինչու եմ գնում, կացո»։ «Կարոտել եմ նրա մազութի հոտին»։ «Գնում եմ կալվածքս մեկին առաջարկելու»։
«Ո՞վ է այդ մեկը»,  հարցրեց Ալթունովը։
«Նավթա արդյունաբեր Մարալյանցը»,
Նա փող շատ ունե։ Անցյալ տարի նա Եվլախի մոտ գնեց մի մեծ կալվածք։ Լսեցի, որ այժմ այնտեղ է։ Երեկ Քութայիսից եկա նրան տեսնելու, չկար։ Ասացին գնացել է Բաքու։ Հիմա վազում եմ այնտեղ։
Դե, ուրեմն, էլ ինչ մեղք ունեն հայերը կամ ուրիշները։
Եթե կամենաք, մենք դեռ շատ շնորհակալ ենք նրանցից, որ չեն թողնում բանկերին մեր կալվածներն աճուրտով կես գնով վաճառելու։